Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa Kurtom Besnerom, analitičarom Centra za demokratizaciju politike iz Berlina, o promjenama granica ili razmjeni teritorija na Balkanu. Govorimo o srpskim vezama crnogorske mafije, te sa kakvim problemima se susreću djeca sa poteškoćama u razvoju u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sustavu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ideja promjene granice između Srbije i Kosova posljednjih je dana doživjela određeni pomak unatrag, iako je i dalje u opticaju, no manje je izvjesna, smatra Kurt Besiner, analitičar Centra za demokratizaciju politike iz Berlina. S njime je razgovarala Biljana Jovičević.
As political observers with great knowledge about, kao politički posmatrač sa odličnim poznavanjem balkanskih dešavanja, kako tumačite razvoj događaja posljednjih dana od Brisela u petak do Kosova za vikend?
Znate, nije u potpunosti najjasnije. Mislim da bi bilo fair reći da postoji nekoliko stvari koje su još uvek nejasne. Ali ono što se čini očiglednim jeste da je došlo do određenog guranja unazad na više frontova, unutar Kosova, natačija iz vlade, ali također iz opozicije, ali i generalno kod građana, gde je ideja teritorijalne razmene definitivno važan faktor. Također je sa gimnik sastanka Evropske unije ministara spoljnih poslova bilo očigledno guranja unazad. Oni naravno nisu imenovali nikoga, ali su šefovi diplomatija koji su željeli da izađu javno rekli da se mora biti oprezan, uključujući ih i Komas, nemačkog ministra, ali i neke druge, koji su prilično jasno poručili da je podela ili mijenjanje granica loša ideja. I prema onome što sam razumeo, bilo je više ministara koji su na toj liniji, iako to nisu javno iskazali. Tako da je to bio faktor unutar samog Brisela, jer nije samo Nemačka ta, iako je Nemačka vrlo važan igrač koja je sama u ovome.
So that has to have been a factor within Brussels too, it wasn't just Germany, though Germany is a very important player on this.
Dakle, da li vi mislite, imajući u vidu sve što ste rekli i imajući u vidu poruke gospodina Vučića na sjeveru Kosova tokom vikenda, da ta ideja o promjeni granica još uvijek postoji kao mogućnost?
Idea about borders changing is still existing as a possible?
It's still existing, but I don't think it's as likely now.
Još uvijek postoji, ali ne mislim da je više tako izvesna. Mislim da je manje izvesno da će uroditi plodom. I pre nego što je otišao na Kosovo, čak i pre nego što je otišao u Brisel, čini se da je Vučić aludirao na to da je svestan nemačkog otpora i rekao je: vidite, ako su ti ljudi protiv toga i moji susjedi su protiv, pomenuo je Bosnu, pomenuo je Makedoniju, pomenuo je Crnu Goru. Naravno, on je sa prilično oštrim tonom rekao kako je logično da se protive, mi znamo i zašto, implicirajući da oni imaju antisrpsku agendu, ali je sve u svemu bilo jasno da je užurbanost ka tome ohladila u odnosu kada je bila na vrhuncu pre nekoliko sedmica. A kada je bila na vrhuncu, ja i moje kolege iz DPC centra odlučili smo da pokušamo da sakupimo mišljenja sa svih aspekata. Mnogi ljudi koji nisu uvek saglasni međusobno bili su na istoj liniji da bi podela ili razmena teritorija bila veoma loša, ne samo za ljude na Kosovu i u Srbiji, već i za regiju kao celinu. I željeli smo da demonstriramo našu podršku onima u civilnom društvu i na Kosovu i u Srbiji koji su već bili glasni u protivljenju, ubrzo nakon što je predsjednik Vučić inicijalno dao taj predlog u julu. I sakupili smo oko 70 potpisnika iz civilnog društva, akademija, analitičara, čak i ljudi iz kulture, poput recimo Aleksandra Hemona. Sasvim sigurno ne postoji potpuno jedinstvo oko ovoga, ali rekao bih da postoji snažna većina protiv kretanja u pravcu mijenjanja već uspostavljenih granica.
moving in the direction of changing established borders.
Regarding that,
kada je riječ o tome, da vas pitam, zapravo ste u tom pismu rekli, odnosno upotrijebili riječ da ih molite da odustanu od podržavanja ideje promjene granica. Nije smo čuli nikakvu javnu reakciju nakon toga od gospođe Mogherini ili gospodina Hana. Da li ste dobili ikakvu povratnu informaciju, zvaničnu ili nezvaničnu, u vezi sa tim?
Official or unofficial regarding that?
Ne, niti reč. Da budem iskren, mi smo se nekako navikli na to. I dok smo mi u Veću za demokratizaciju politike inicirali to pismo, ono ne bi imalo težinu bez svih potpisnika. Mi nismo čuli ništa. Ne znam da li je neko od naših potpisnika dobio neku povratnu informaciju kao rezultat činjenice da su svoje ime tamo stavili, ali nismo dobili ništa kroz bilo kakve sporedne kanale ili telefonske pozive. Znam da je bilo dobrodošlo u Berlinu i pretpostavljam da je dobrodošlo u Londonu, ali nemam ništa konkretno o tome.
As you said, a lot of
kao što ste rekli, mnogi eksperti, intelektualci te umjetnici koji nisu uvijek saglasni o svim problemima na Balkanu podržali su vašu inicijativu. Ali ipak nekolicina analitičara ili eksperata za Balkan, uključujući i jednog bivšeg visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, su zapravo podržali ideju promjene granica. Šta mislite o tome?
Mislim, u slučaju Wolfganga Petrića i teksta koji je napisao u vezi sa tim, on je na kraju morao da prizna da radi za tu advokatsku kancelariju Lansky u Austriji koja ima ugovor sa Srbijom. Ne znam kompletan modalitet toga, ali u svakom slučaju postoji tu interes koji je trebalo da bude otkriven u potpunosti. Ali, kako mi kažemo na engleskom, ako imaš kožu u igri i tvoje mišljenje nosi manju težinu, ne intelektualno, već zato što imaš interes. I mislim da je to faktor u procjenjivanju njegove podrške ovoj ideji. Ali, da budemo fair, ne radi se samo o njemu. Postoji još jedan broj analitičara koji su rekli, vidite, ovo je potencijalno izlaz iz problema. Još jedan od argumenata je da moramo zatvoriti vrata za ruski uticaj u regionu i samim tim što je to otvoreno pitanje je deo prednosti Moskve nad Srbijom. Ali ja ne prihvatam taj argument. Ja razumem brigu, ali pre svega smatram, čak i ako bude dogovora o razmeni teritorija, nema garancija da bi Rusi priznali Kosovo. Zapravo, to bi bila neka vrsta savršenog zločina. Uvek bi i mogli da se pozivaju na nešto što ih ne zadovoljava i još uvek bi imali šansu za promjenu igre na terenu. Ja ne mislim da je ovaj san mrtav za one koji još imaju takav san, naročito u Beogradu, ali mislim da je izvesnost da se sa tim ide napred u skorijoj budućnosti značajno smanjena već sedmicu unazad od juče.
In the immediate future has toned down considerably.
With all this going on,
sa svim ovim što se događa, djeluje da smo preskočili, ali sam ipak negdje primijetila da je Le Figaro prošle sedmice u tekstu o Kosovu i Srbiji govorio o mogućem mirovnom samitu u novembru u Parizu između Vučića i Tačija, kao naznaku da bi predsjednik Macron mogao preuzeti vodstvo oko ovog pitanja u Evropi. Da li ste vi čuli nešto o tome?
Nisam čuo ništa, ali činjenica da Francuska javno ćuti, ali prećutno daje saglasnost ili pristaje u najboljem slučaju na tu ideju o razmeni teritorija, navodi me ka tome da verujem da bi Francuskoj bilo drago da se nađe bilo koje rešenje sa kojim bi se Vučić i Tači saglasili i da bi podržali to na način sa znatno manje ličnog investiranja nego Federica Mogherini ili Johannes Hahn. Mogherini naročito sa aktualnim dijalogom gdje je spremna da prihvati da je svaki dogovor koji može dobiti dok je još uvijek na toj poziciji dobar. Ne znam kako to da tumačim, imajući u vidu aktualne okolnosti sada, da li će ovo nastaviti da ide napred ili je to bio samo probni balon, ali čini mi se da je u ovom trenutku prevaziđen događajima.
Da li mislite da je manje više indiferentna pozicija administracije Sjedinjenih Država za balkanska pitanja, ne samo ovo konkretno, dozvolila svim ovim idejama da se kreću?
Yeah, absolutely. I think that's an enormous factor.
Da, mislim, apsolutno je to jedan ogroman faktor. U određenoj meri čak i Brexit, iako je Britanija još uvek član kluba, ali njihov se glas sada manje ceni unutar Evropske unije. Pristup predsjednika Donalda Trumpa, ili bolje reći pristup njegove administracije, jer mislim da on nikada nije pomenuo reč Balkan, ili ako jeste, zanemarljivo par puta, ali činjenica je da smo od njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Johna Boltona, dobili poruku da SAD neće stajati na put u zajedničkom sporazumu, već da su spremni da ga pogledaju.
Ali imamo senatora Johnsona tu, on je upravo u posjeti Balkanu.
A on definitivno podržava predsjednika. On je iz iste stranke i cela republikanska stranka u kongresu, sa retkim izuzecima, sada podržava Trumpovu agendu. I kada je reč o Balkanu, to očigledno nije važno pitanje. Ali ideja da neke neispunjene agende mogu biti sprovedene bez otpora Vašingtona je definitivno hrana za te agende. Dala je onima koji ih sprovode osjećaj olakšanja da mogu da nastave. Mislim da smo to počeli da gledamo još od ranije, sa vozom na Kosovu početkom prošle godine do ovog sada. I ja iskreno mogu reći, čak i personalizovati, možete osjetiti odsustvo zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država, Hoyt Yea. Meni se čini da, imajući u vidu njegove veoma jasne i snažne izjave o tome da Srbija ne može sedeti na dve stolice, njegovog angažmana u Makedoniji, odlučujućeg, ja bih rekao, i u Albaniji prošle godine, mi više nemamo tu vrstu pažnje na Balkanu. Ponašanje je drugačije i svi, na dobro ili na zlo po mom mišljenju, računaju na to u svojim procenama i deluju u skladu sa tim.
Nalazite li da je ruska čutnja oko svega ovoga interesantna?
Jeste interesantna.
Da pomenem da je prošle sedmice prije odlaska Vučića u Briselu priličen samo jedan sastanak Vučića i ambasadora Čepurina i iz kancelarije predsjednika Srbije je saopšteno da Rusija podržava sve što je u interesu Srbije. To je sve.
Ja ne bih davao previše značaja tome, jer oni nisu ni mislili da kažu ništa. Vučić radi na teškom liftingu, ušao je u interakciju s Tačijem, ima pažnju Brisela, ima kontakte s više evropskih prestonica, ili afirmativne ili kroz pristanak. I jedina stvarna tačka otpora sve do tog gimnik sastanka ministra spoljnih poslova bio je Berlin. Tako da Rusiji nije trebalo da se gura, zapravo njihovo isticanje bi moglo privući pažnju drugih evropskih prestonica da kažu, momenat, Rusija je za ovo, onda ne možemo i mi biti za to. Dakle, moglo bi biti kontraproduktivno. Njihovo ćutanje je interesantno, ali ne znam koliko ima značaja.
Their silence is interesting, but I don't know how significant it is.
Okay, vratimo se na pozicije Srbije i Kosova. Gospodin Vučić djeluje kao u nekoj vrsti povlačenja u posljednjih par dana od ideje promjene granica. Gospodin Tači je pod priličnom paljbom na Kosovo od strane vlade, ali i opozicije također. I mi zapravo imamo taj ćorsokak između dvije strane i sve se vuče i odugovlači u beskraj bez bilo kakvog drugog značajnijeg rješenja na vidiku. Nešto bi trebalo uraditi, zar ne mislite tako? I šta bi to moglo biti? Something should be done, don't you think so? And what that could be?
Ja sam bio prilično jasan i moje kolege iz DPC centra su bile prilično jasne. Mislim da smo protraćili 19 godina tako što nismo govorili ono što mislimo da je realnost. Ako Srbija želi da bude u mogućnosti da ide napred prema Evropskoj uniji, morat će da prihvati da je Kosovo otišlo i u takvoj realnosti pokušavati da iskoristi svoj glas da se osigura da Srbi koji žele da žive na Kosovu imaju poštovanje njihovih individualnih i kolektivnih prava. Također, treba razmotriti sa kosovskim Srbima, koji nisu ti koji predvode raspravu o tome, što je također problem, da odluče koji su modaliteti toga. Nikada nismo bili jasni. Evropska unija kolektivno nikada nije bila jasna, zato što ima 5 članica koje ne priznaju Kosovo. Ali nije vam potrebna Evropska unija kolektivno da bi se definisala evropska politika o ovome, zato što će svaka pojedinačna članica na kraju morati da ratifikuje da Srbija postane članica Evropske unije. I zbog toga sam se ja zalagao da Nemački Bundestag kroz rezoluciju stranaka jasno kaže da Srbija, koja ima ustav koji i dalje uključuje Kosovo i ne priznaje Kosovo, ne može ući u Evropsku uniju. I samo jedna članica može to jasno staviti do znanja. I to je način da se podigne i pogura napred. Mislim da bi takva vrsta unilateralne akcije bila od pomoći. Kada bi bilo manje unilateralno, a više multilateralno, ne mora biti i cela Evropska unija, ali ako bi bilo više članica Evropske unije koje bi imale taj isti pogled, to bi stvari učinilo veoma jasnim. I onda bi rasprava mogla da se razvije u vezi mehanizama i rešenja, umesto iluzorne nade da se Srbiji može dogoditi mašina za povratak vremena koja će im vratiti Kosovo u vlasništvo ili dati deo njega. To je moje mišljenje, definitivno manjinsko mišljenje. Možda sam i jedan jedini s tim stavom, ali ja na to tako gledam. Ovde ne može biti konstruktivnog odgovora na ova pitanja, osim ako hoćemo da budemo pošteni, a deo toga bi bilo priznati da smo bili previše optimistični, da će ovo jednostavno biti razrešeno kroz proces pristupanja Evropskoj uniji.
That we were too optimistic about this just being able to be resolved through the accession process.
Kurt Besner, analitičar Centra za demokratizaciju politike iz Berlina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jovan Vukotić, za kojeg se sumnja da je vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana, tereti se za krivično djelo falsificiranja isprave. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskom drugom općinskom sudu. Kako je precizirano, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva i bojazni da će u kratkom vremenskom razdoblju ponoviti izvršenje krivičnog djela. Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, u utorak je isporučen Srbiji i poslat u Beograd, pošto je prethodno uhapšen sa lažnim dokumentima u ljetovalištu Antalija na krajnjem jugu Turske, usprkos tome što ga je potraživala Grčka. Slušamo Milana Nešića.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, je li tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasni. Ne postoji drugi postupak za sada, niti pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji.
Primerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u osmu godinu. nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka. Viši sud, pred kojim se proces vodi, termin završnih reči je zakazao za 21., 27. i 28. septembar ove godine. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvijić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije, koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izruči. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaja ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore je prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radio Slobodna Evropa i mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počne između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvijić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kreda i tabla i dalje su osnovni element rada nastavnika u školama u kantonu Sarajevo. Nastavnici su opterećeni birokracijom, za unapređenje nema dovoljno kadra, roditelji su nezadovoljni, a djeca postaju kolateralna šteta. Stav je poznavalaca prilika u obrazovanju. Pri tome 160 djece sa poteškoćama u razvoju nije ni krenulo u škole. Više zna Dženana Halimović.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu, što je i prednost ovog programa, a inače i manja kadra koji bi se adekvatno posvetio djeci. Razlog je odluka ministarstva da program nevladine organizacije EDUS, koji je na preporuku Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo nastao i radio 8 godina, više nije sistemski, iako je prema priznanju i samog ministra Elvira Kazazovića kvalitetan.
Taj broj djece je stalno raste, obzirom da se radi o jako kvalitetnoj edukaciji, došli smo u situaciju da se taj kapacitet stalno povećava i da smo mi u ovoj godini morali iznaći jedno novo rješenje, jedan novi objekat, jednu potpuno novu školu i dodijelili smo je školi Vladimir Nazor i u okviru toga je bio program EDUS. Međutim, sad smo došli u jedan dio gdje moramo reći nevladnoj organizaciji da sistem mora preuzeti. Sada je to bila improvizacija, mi moramo sada poštovati pravne norme.
Dok kažu čekaju da počne funkcionisati pravna država, roditelji se snalaze sami i to ne samo u predškolskim ustanovama. Slično je i na nastavi gdje se djeca pokušavaju uklopiti u obrazovni sistem i redovno školovanje. Kako to izgleda, opisala je Muamera, majka autističnog dječaka. Sama je plaćala asistenta za svoje dijete jer ono što je omogućio sistem, kaže, nije pomoć djeci koja sutra treba da vode samostalan život.
Ja želim ličnog asistenta svom djetetu.
Što je ogromna razlika.
Jer će moje dijete život izgubiti. Moje dijete treba čuvati. To je autizam. Mom djetetu, on ima intelektualnih poteškoća. On ima govornih poteškoća. I socijalno interaktivnih, on će izaći iz škole. Ja ne želim asistenticu učiteljci, već svom djetetu. I asistente koje vi šaljete iz ministarstva, ti asistenti nisu za dijete, već za učitelja. Pokrivaju druge učitelje ako ne dođu na posao iz nekih razloga, 2-3 dana. U tom slučaju moje dijete ne može u školu, ne može da napreduje.
Ni djeca bez poteškoća nemaju uslove koji su prilagođeni školovanju u 21. vijeku. Iza Turšić, nastavnik u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, o metodama rada kaže.
Poboljšati uslove rada, opremiti kabinete, nastavna sredstva, u skladu sa vremenom. Ja i dan danas radim samo sa tablom i kredom. Nemam dovoljno kreda.
Problema je mnogo, iako je obrazovanje oblast u kojoj ih ne bi smjelo biti. kaže Rubina Čengić, urednica portala Školegium.
Očito da nekom odgovara da od toga pravi problem, da se cjenkamo sa ne znam koliko, čini mi se 30 konvertibilnih maraka, da se cjenkamo sa imenovanjima direktora škola, da se cjenkamo s tim hoće li škola koju grade, ako se čini mi se 4 godine, hoće li ona biti završena sad pred izbore ili neće, a kamen temeljac je postavljen pred prošle izbore i tako dalje. Dakle, obrazovanje je jedna izuzetno zahvalna oblast za promociju, za cjenkanje, za zapošljavanje podobnih i tako dalje, i zbog toga je ono stalno problem.
Nastavnici su, kako se podcrtava, prinuđeni da se bave birokratijom, a zato nisu ni adekvatno plaćeni. Odlukama i raznim pravilnicima i konkursima djeca nerijetko do 4. razreda promijene i nekoliko učiteljica. Nastavni kadar se mijenja, metode također. Kao rezultat toga je činjenica da su na posljednjoj eksternoj maturi djeca postigla bolje rezultate iz engleskog nego iz maternjeg jezika, dok je znanje iz matematike na neuporedivo nižoj razini. Resorno je ministarstvo to pripisalo popustljivosti i nižim kriterijima u pojedinim školama, te su djeca, koja očito nisu bila dobro pripremljena, platila ceh. Rubina Čengić.
Sve se nekako svodi na to hoće li se kupiti fotelje punjene gušćim perim ili nečim drugim, hoće li se kupiti računari ili tableti, hoće li se kupiti neki uređaj za vatro dojavu koji su apsolutno neadekvatni za škole, otpustiti čuvari i tako dalje, a sve to zapravo na kraju krajeva trpe djeca zbog kojih u biti škole postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
U Budvi je promovirana knjiga o Margiti Magi Stefanović, klavijaturistici kultne rock grupe Katarina Velika, čiju je slavu pronio vođa grupe Milan Mladenović. Autor knjige, Dušan Vejsić, ustvrdio je kako to nije samo biografija izvanredno nadarene, ali i tragične lične sudbine jedne od najpoznatijih ženskih imena muzičkog Novog Vala. To je dio priče o posljednjem jugoslavenskom bendu, licu i naličiju nekadašnje muzičke, ali i društvene scene pred nestanak jedne zemlje. Jasna Vukičević je zabilježila.
Knjiga Magi kao da je bila nekad. Rok novinara Dušana Vesića priča je o životu Margite Stefanović, klavijaturistkinje kultne rock grupe Ekaterina Velika. Priča o tragičnoj sudbini Magi, koju Vesić zove i socijalističkom princezom, za autora i priča o kraju jugoslovenske srednje klase.
Ta jugoslovenska, ja to zovem stabilna srednja klasa, to u stvari najveća tekovina te Jugoslavije. Zašto danas ne valja ekonomije u ovim državama koje su ostale za Jugoslavijom, je zato što nema srednje klase, nema tih za koje se znalo da će svakog prvog da prime odgovarajuću sumu novca i da nemaju problema sa egzistencijom, i onda njihova deca mogu da se bave umjetnošću. Danas nema toga, nema te ekonomske izvesnosti. Zapravo, ovi ratovi su vođeni da bi ta srednja klasa sišla sa scene i ustupila mjesto robovima.
A čemu je ustupilo mjesto rock'n'roll?
Rock'n'roll je na ovim prostorima, ne samo Jugoslavija, nego i šire, nestao se scena, sva ta velika scena koju smo mi imali, nesumnjivo. Ipak je ona inspirisana onim što se događalo u Engleskoj, Americi i ovdje ondje. Nikad mi nismo izmislili ništa. Uvijek su to bili odjeci onoga što se događalo tamo. Ali odavno se tamo ne događa ništa. Znači, pa se ne događa ni ovdje.
Margita je, prema riječima Vesića, simbol jedne generacije koja se nije snašla u lažima. Ta generacija označila epilog 80. godina, vremena kada je muzika bila znak prepoznavanja među ljudima. Poznavao je lično Margitu Stefanović.
Mislim, Beograd je veliko selo, kao i Budva, kao i sva druga sela. To je tako, svi se znamo sad. Sad možda se nismo upoznali baš danas, ali sutra ćemo. Znaš, idemo istim ulicama, na koncerte, na ista mjesta. Da pre ili kasnije moraš da se upoznaš ako si u istom filmu. Mala je mogućnost da se upoznaju dva bankarska činovnika. Neko ko se bavi muzikom na bilo koji način, brzo se upozna.
Vesićeva knjiga nije samo priča o sudbini Margite Stefanović, nadarene pijanistkinje i diplomirane arhitektice, koja sve to mijenja za klavijature u rock bandu, da bi svoj kraj dočekala zaboravljena i odbačena. To je i priča o sumornim 90-im licu i naličju Velegrada, ali i posljednjem jugoslovenskom bendu, koji intrigira i danas. Govori o tome ne samo knjiga o Margiti Stefanović, već i ulice koje nose ime Milana Mladenovića, pjevača i gitarista EKV. Jedna od njih je i u Podgorici, Dušan Vesić.
Ostala je ta poetika koja je uglavnom njegova. To je najvažnija tekovina Ekaterine Velike definitivno. Znači, to je nešto što očito prevazilazi vremena, jer oni stalno imaju novu publiku i stalno neka nova deca prepoznaju EKV kao svoj generacijski bend. To je zaista redak slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.